oday in lagu magacaabo oo ka tirsanay daliyada yemeniyiinta ka tirsanaa ayaa gaarigiisii waxa lagu xiray miino asagii ayaa ku dhintay degmada Shibis ee riyada suuqa Manabolio ilaahay walaalkeen Sheikh Nuur ha u naxariisto waa un cadowgii ummadda dhibaatada ku haya ayaa miinadaas ugu xiray gaariga asagiina waa dhintay Sheikh Nuur haddana barasayskii loogu talagalay ayaan marinaynaa gabar iyaduna xaafada dariska aheedna dhaawac yaroo fudud baa gaaray iyana allah caafimaad degdega siiyo intaas bay ahayd wixii ka dhacay degmada Shibis walaalo jawaab bay ka bixin doonaan insha allah haddii la haydmo dhammaan degmaday baarayaan ciidanku oo ka hortag iyo ka dabatag intaba waajibaadka qarnay ciidanku leeyahay weeyaan hawshaasayna wadaan